Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj dnes sa vám prihovárame zo slovenskej redakcie a prinášame vám spravodajský súhrn toho, čo sa dnes udialo v cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
Spolu s Pátrom Bubákom zo spoločnosti Božieho slova sa v druhej časti zamyslíme nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele. Príjemné počúvanie vám želajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Nasledujúci pondelok navštíví pápež Benedikt XVI. Dom verbistov v meste Nemi, kde sa koná posledná fáza 17. generálnej kapituly spoločnosti Božieho slova. Svätý Otec prijal pozvanie nielen pri tejto príležitosti, ale aj v súvislosti s 50. výročím 2. Vatikánskeho koncilu. Dom verbistov v Nemi, ktorý bol v roku 2010 premenovaný na Centrum Ad Gentes, bol totiž pred rokmi sídlom redakčnej rady, ktorá spolupracovala na návrhu dekrétu 2. Vatikánskeho koncilu o misijnej činnosti cirkvi Ad Gentes. Jej súčasťou bol vtedy 37-ročný nemecký teológ profesor Josef Ratzinger, ktorý zastával úlohu experta na zasadaniach koncilu. Spomínaný dekrét bol schválený 7. decembra 1965 počtom hlasov 2394. Proti bolo len 5 účastníkov koncilu. Žiaden z ďalších koncilových dokumentov už potom takýto úspech, čo sa týka počtu hlasov, nedosiahol. Benedikt XVI. Navštívi dom Ad Gentes v Nemi ako tretí pápež. Pred 50 rokmi ho navštívil Ján 23. a niekoľko mesiacov po svojom zvolení aj pápež Pavol VI. Pripomeňme, že členovia generálnej kapituly si v utorok 3. júla zvolili nového generálneho predstaveného verbistov. Stal sa ním rodák z Nemecka Páter Heinz Kulike. Pred svojim zvolením pôsobil 9 rokov ako provinciál južnej filipínskej provincie verbistov.
Čína. Aj napriek nesúhlasu Svätej stolice a kritike miestnych katolíkov sa dnes v čínskom meste Harbin konala biskupská vysviacka Giuseppeho Yuea Fushenga. Svätej omši predsedal monsignor Sinao, národný predseda vlasteneckého združenia, a koncelebrovali biskupy schválení Svätou stolicou. Podľa spravodajskej agentúry Asia News zatiaľ nie je známe, či na vysviacke participovali dobrovoľne alebo pod nátlakom. Kongregácia pre evangelizáciu národov vydala v tejto súvislosti pred niekoľkými dňami nótu, v ktorej varovala Yuea Fushenga, že k vysviacke nemá pápežský mandát a v prípade jej prijatia riskuje exkomunikáciu late sentencie. To isté hrozí aj biskupom, ktorí sa na nej zúčastnili. Úrad pre náboženské záležitosti Číny, skratke ASAR, na ňu okamžite odpovedal nótou, v ktorej hrubým a nediplomatickým štýlom vyjadruje prekvapenie nad postojom Vatikánu a označuje ho za škandalózny, barbarský či iracionálny. Podľa úradu sa Vatikán snaží vytvoriť obmedzenia slobody a netoleranciu, ohrozuje rozvoj katolíckej cirkvi v Číne a neprináša žiaden osoh univerzálnej cirkvi. Vatikán považuje Fushenga za dobrého kňaza, ale prislabého na to, aby zastával úrad biskupa. Ako uvádza Asia News, ASAR odmieta rešpektovať názor Svätej stolice. Podľa neho sú biskupy vybraní stranou prostredníctvom metódy samovoľby rovní všetkým ďalším biskupom vo svete. Záver nóty vyznieva podľa agentúry rozporuplne, keďže ASAR v nej uvádza, že je pripravený na dialóg s Vatikánom, no na druhej strane tvrdí, že chce aj naďalej pokračovať vo vysviackách biskupov.
Vatikán. Vatikánska apoštolská knižnica je jedinou kultúrnou inštitúciou na svete, ktorá sa rozhodla archivovať jej 80 000 stredovekých rukopisov digitálnym spôsobom vo formáte FITS, ktorý v 60. rokoch 20. storočia používala NASA na ukladanie informácií o astronomických misiách. Toto inovatívne rozhodnutie bolo v centre osobitného zasadnutia v rámci Európskeho týždňa astronómie a kozmických vied, ktoré sa konalo v pondelok na Pápežskej lateránskej univerzite. Jeho témou bolo dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnom formáte. O tom, prečo si Vatikán zvolil práve tento spôsob archivovania listín, hovoril pre Vatikánsky rozhlas Luciano Amenti, koordinátor informačných služieb knižnice.
Je to jediný formát, ktorý sa vo svete informatiky používa viac ako 45 rokov a jediný, ktorý nám dáva záruku dlhovekosti. Okrem toho je open source, teda úplne zadarmo a plne editovateľný. A ide tiež o formát vo veľkosti 64 bitov, čo znamená, že súbory, ktoré ním budú generované, môžu mať neobmedzenú veľkosť.
Takéto rozhodnutie podľa neho vzbudilo pozornosť, pretože tento rozmer bol doteraz používaný len v súvislosti s vesmiernymi misiami. Amenti upozorňuje, že hoci ide o komplikovaný archivačný proces, keďže jeho predmetom sú vzácne a delikátne rukopisy, vďaka najlepšej technológii im bude venovaná jemná a pozorná kontrola. Návrat domov, taký je už názov dnešného zamyslenia, ktoré pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova k 14. nedeli v cezročnom období.
Milí priatelia, stretol som niekoľkokrát ľudí, ktorí toho dokázali vo svojom živote veľa. Svojim talentom, usilovnosťou a šikovnosťou sa vypracovali tak, že dokázali byť vo svojom odbore uznávanými odborníkmi a za to, čo robili, si získali uznanie a úctu od svojich kolegov a podriadených. Lenže v tom istom čase v ich živote prebiehal iný, paralelný príbeh, ktorého priebeh bol presne opačný. Títo vynikajúci a zdravo sebavedomí jedinci, ako náhle prišli domov medzi svojich, do rodnej obce alebo priamo rodiny, zrazu začali cítiť, ako keby na nich padla nejaká kliatba. Pred vlastnými rodičmi sa častokrát cítili ako malí chlapci alebo dievčatá, ktorí nič nevedeli. Rodičia si ich síce vážili, ba často boli na nich i hrdí, no kde si v tom ich správaní sa voči ním bolo čosi, čo ako keby svedčilo o tom, že ten ich syn či dcéra predsa len nie sú ešte dospelí a že potrebujú byť ešte stále dirigovaní. Nedaj Bože, aby ich toto ich dieťa na niečo upozornilo, prípadne im niečo vytklo. Človek, ktorý dokázal vynikajúco viesť veľkú firmu alebo iný kolos, si nebol schopný vo vlastnej rodine obrániť svoje vlastné teritorium. Zrazu, ako náhle sa do neho dostal, ako keby znova začal prežívať dávne časy a ako keby sa znova stal odkázaným a nekompetentným dieťaťom. Evanjelium nasledujúcej 14. nedele cez rok hovorí o čomsi podobnom. Ježiš sa vracia domov, prichádza do Nazareta, kde vyrastal. Bolo to miesto, kde ho všetci poznali. Poznali aj jeho rodinu, jeho príbuzných, rozličné napojenia a vzťahy, v ktorých sa pohyboval. A poznali aj jeho vývoj, sledovali ho ako rástol, ako prechádzal cez jednotlivé štádia svojej nielen telesnej, ale aj duševnej a duchovnej formácie. Vedeli o všetkých významných epizódach, ktoré sa prihodili v jeho živote. A mysleli si, že vedia o ňom naozaj všetko. A to bol dôvod, prečo boli tak veľmi prekvapení, keď počuli o ňom všetky tie správy, ktoré počas posledných týždňov o ňom kolovali. Ježiš kázal a konal také skutky, ktoré ich všetkých prekvapovali. Vieme si predstaviť ich reakcie, keď sa o jednotlivých činoch dozvedali deň čo deň. Niektorých to možno iritovalo. Niektorých naplňalo pohrdaním. No isté boli aj takí medzi nimi, ktorých to prekvapovalo príjemne a tešilo ich, že ich mestečku tento ich rodák robí také dobré meno. Jeho sobotná návšteva doma, ako nám ju predstavuje evangelista Marek, obsahuje všetky tieto ich pocity a postoje voči nemu. Boli plní očakávania a tak sa na neho aj zamerali. No skončilo to fiaskom. Neboli schopní prekročiť prach názorov, ktoré si za celé tie roky o ňom vytvorili. Ostali uväznení v hraniciach svojich predstav a očakávaní. Neboli schopní prijať fakt, že v ich rodákovi, ktorého tak dobre poznali, by mohlo byť niečo výnimočného, dokonca až tak výnimočného, že by ich to mohlo postaviť do role nielen poslucháčov jeho slov, ale až tých, ktorí mohli byť ním vedení k zmene zmýšľania a obnove života. Táto evanjeliová epizóda nás, milí priatelia, vedie do našej vlastnej domoviny a rodiny. Myslím, že ohľadom prostredia, kde sme vyrastali, alebo možno ešte stále vyrastáme, máme veľa nezodpovedaných otázok. Je veľa toho, čo si potrebujeme aj my na pozadí tejto evanjeliovej príhody uvedomiť a snáď aj dotiahnuť. Nielen my voči prostrediu, v ktorom sme vyrástli, ale aj voči tým, ktorí vyrastajú z nášho prostredia. Prostredie, z ktorého sme vyšli, môže byť pre nás aj požehnaním, aj kliatbou. Tak ako konečne všetko. Požehnaním v tom zmysle, že je dobre mať domov a tým aj svoje korene a zázemie. Naše zázemie je ako hniezdo, ktoré nám pomáha objavovať sa, hľadať sa a budovať si svoju identitu. Je to ako kolík, ktorý drží plantu, aby keď je ešte slabá, mala oporu proti vetrom a nepriaznivému počasiu, aby mohla vyrásť a zosilnieť tak, že ho už neskôr potrebovať nebude. Voči tomuto svojmu prostrediu treba byť teda vďačný. Lenže je tu aj odvrátená stránka. Niekedy toto prostredie môže byť pre nás aj kliatbou. Môže byť našim väzením, akousi železnou kazajkou, ktorá nám bráni naplno sa rozvinúť. A mnohí v istom momente svojho rastu objavujeme, že nie je iného riešenia, ako túto kazajku vyzliecť a na dobro ju odložiť. Niektorí rodičia sa správajú voči svojim deťom tak, ako keby o nich vedeli všetko a boli pánmi ich života. Vysnívajú si ich životnú cestu a silne trvajú na tom, aby ich syn alebo dcéra túto ich cestu nasledovali. A to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie, či ich to baví a priťahuje alebo nie. Je zaujímavé, že mnohé naše dary sa dostanú z nás von až vtedy, keď odídeme z domu tak ako Ježiš. Nazarečania sa pri Ježišovom návrate domov čudovali. Skade to má tento človek? Teda inými slovami, odkiaľ sa to v ňom nabralo? Neuvedomili si, že ono to tam v ňom vždy bolo, iba že oni to nepostrehli. Na to, aby to mohol dokonca aj sám Ježiš na sebe objaviť, musel odísť z domu. A mimo tohto svojho domova potom objavil svoje dary. Kázania, učenia a uzdravovania. Zaiste poznáte, milí priateľ, jednu z najzákladnejších tém rozprávok, a to nielen slovenských. Tému tzv. Cesty hrdinu. V rôznych rozprávkach sa rozvíja táto téma rôzne, no jej základom je toto. Janko sa jedného dňa rozhodne odísť z domu. Matka, hoci nerad s tým súhlasí, mu na cestu napečie koláčov, pripraví mu batôštek a vypraví ho. Janko potom po ceste do sveta stretne napríklad nejakého starca alebo inú bytosť, ktorá mu podaruje nejakú vec, prsteň alebo sedemmílové čižmy alebo palicu, ktorá mu môže dobre poslúžiť neskôr, keď bude v núdzi. Potom sa ocitne napríklad v meste, ktoré je potiahnuté čiernym súknom, pretože miestnu princeznú uniesol niekoľkohlavý drak. Janko sa rozhodne túto princeznú vyslobodiť. Bojuje teda s drakom. Pri boji použije vec, ktorú dostal kedysi od starca ako dar. Princeznú vyslobodí, odovzdá ju kráľovi a ten buď mu ju dá za manželku a on sa vráti domov spolu s ňou, alebo sa to nejako inak uberie a on sa vráti domov neskôr. Dôležité je, že sa nakoniec vráti. No po svojom návrate domov už nie je tým, čím bol predtým. Je premenený, transformovaný. Je obohatený nielen o nové skúsenosti, ale dokonca aj o poznanie seba samého. To, kto je a čo v sebe nosí, sa mu podarilo objaviť mimo domu. Táto paradigma z ľudovej múdrosti naplno korešponduje aj s biblickým posolstvom. Veľké postavy biblických dejín vždy museli povinne odísť z domu, aby sa našli. Potom sa prípadne domov znova vrátili, alebo ak sa aj nevrátili, vrátili sa k sebe samým, čo je v istom zmysle tiež domovom. Čo s tým, milí priatelia? Mohli by sme urobiť tri závery. Poprvé, ak chceme dorásť a spoznať sa, potrebujeme odísť z domu. Nemusí to byť vždy odchod fyzický a geografický. Stačí odchod vnútorný. Jeho cieľom je definitívne preťať pupočnú šnúru, ktorá nám stále slúži ako zdroj istôt, na druhej strane však nám bráni v dozretí. Po druhé, rodičia, ktorí často v snahe o lásku vlastne v skutočnosti dusíte svoje deti, si musíte uvedomiť, že aj pre vás samých je nevyhnutné, aby ste deťom dali slobodu hľadať sa a aby ste im vytvorili podmienky preto, aby sa vybrali na cestu, kde s pocitom odstupu môžu zistiť, kto vlastne sú. A po tretie, prostredie po návrate sa často čuduje. Ty už nie si ten, ktorý si zvykol bývať, ten milučký a prítulný Janko, si úplne iný. Bola by to chyba, keby sme boli tými istými Jankami, akými sme odišli. To by bola zrada skúsenosti, ktorú nám Boh ponúkol k tomu, aby sme sa našli a zmenili. Ak by sme sa vrátili taký istý, aký sme odišli, nič sme nevideli, nič sme neskúsili, nikde sme neboli. Cieľom púte je zmena, ktorú by sme doma neboli schopní nikdy urobiť. Nech nám Duch Svätý dá odvahu k ceste.
Vážení poslucháči, toto povzbudenie dnes dalo bodku nášmu vysielaniu. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.